Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты. Аўтарскі блёк Татьяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добры дзень. Паўгода пралетела, акцыі пратэсту ўвесну не пачаліся, а само жыццё ў Беларусі цяпер нагадвае існаванне на дзейным вулкане. Хаця не, на вулкане жыць больш бяспечна. Узгадаем, чым нам запомніліся гэтыя паўгода.
Хлеба, солі, зямлі.
Не быть 2021 пачаўся з таго, што ўлады Беларусі падрыхтавалі для народу некалькі падарункаў. Як вы здагадаліся самі, добрых падарункаў ад уладаў чакаць не выпадае. У студзені ў Беларусі паднялі падатак для айцішнікаў. Пасля адключэння інтэрнэту ў 2020-м падвышэнне падатку для айцішнікаў – гэта акурат тое, што трэба было рабіць. Пра выбачэнні ўлады не чулі, затое грошыкі збіраць любяць. Яно і зразумела, трэба ж за штосьці сілавікоў карміць. Стаўка падаходнага падатку для работнікаў кампаніі-рэзідэнтаў парка высокіх тэхналогій вырасла з 9 да 13%. Вось яна помста і за кіберпартызаніных, і за актыўнасць айцішнікаў. Пляваць яны хацелі, што яшчэ 3 гады таму ўлады абяцалі спецыяльны прававы рэжым для парка высокіх тэхналогій, у тым ліку і падатковы, ажно да 2049-га.
Сістэма свае раскручвае колы, каб ты быў душою і сердцем хволы. Система свою запускає машину, как ты был гетой машины с пружиной. Система свою робить работу, как ты был маленькой молчливой истотой. Система пишет свои законы, как ты все житё прожил, як пригонный. Ломай сценар, ломай схему, ломай структуру.
У лютым беларусы за некалькі сутак пакінулі больш за 100 тысяч подпісаў супраць ініцыятывы па прызнанні бел-чырвона-белага сцягу экстрэмісцкім сімвалам. Петыцыя ў абарону нацыянальнага сімвала беларусаў стала рэкорднай па колькасці верыфікаваных подпісаў, аформленых паводле патрабаванняў закона аб зваротах грамадзян. Координатори онлайн-платформи Petitions by Зручний город свідчать, що абсолютна більшість підписантів, каля 90%, заходили на сайт з Білорусі. Остатні, видать, з'являються громадянами, які проживають у еміграції. Так чи інакше, лічба підписантів уражує. Для порівняння, у 2017-м супрать одіозного декрету об дармоєдах підписалося 30 тисяч чоловік. Тому теперішній винік – це безумовно великий поспіх громадянської супротиви. Польнасці, які абнадзейвае прыхільнікаў пераменаў і з'яўляецца прамым папярэджаннем органам улады пра тое, што перагінаць палку ў пытаннях нацыянальных каштоўнасцяў не варта.
Яна ідзе па горадзе і не глядзіць пад ногі, і толькі позірк стомлены свабоду выдае, і толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая надзею надае. Чырвоная і белая, упартая і смелая. Чырвоная і белая, надзею надае.
У сакавіку ўлады Беларусі сталі ўпарта шукаць тых, хто фінансаваў і арганізоўваў пратэсты. Яны, відаць, перакананыя, што людзі проста так выйсці пратэставаць не могуць. Яны, відаць, не могуць паверыць у тое, што народ хоча іншага. А можа і вераць, але думаюць, што народ не мае права хацець іншага. Яны, відаць, думаюць, што беларусам заплатілі, каб тыя выйшлі на акцыі пратэсту. Шукаюць улады, шукаюць, хто фінансуе беларусаў, і не могуць усё знайсці. таму вырашылі пайсці па традыцыйнай сцяжыне, абвінаваціць ва ўсім незалежных журналістаў, праваабаронцаў і апазіцыянераў. Як той казаў, быў бы чалавек, а артыкул заўжды знойдзецца. У сакавіку следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў дачыненні да самай эфектыўнай праваабарончай арганізацыі Беларусі, праваабарончага цэнтра «Вясна». Як сумна жартавалі ўвесну беларусы, пачалася вясна, і ўлады завялі крымінальную справу супраць вясны.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўратаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыка.
А яшчэ ў сакавіку затрымалі пенсіянерак, якія чыталі ў электрычцы беларускамоўныя кнігі. Ехалі сабе жанчыны, нікога не чапалі. Чыталі Караткевіча, Гілевіча, Бураўкіна, а іх узялі і затрымалі. Такое адчуванне, што ў нашай краіне можна чытаць толькі Чэргінца і Савецкую Беларусь. Караткевіч, Гілевіч і Бураўкін – гэта вельмі небяспечныя аўтары. А яшчэ яны ўяўляюць і пісалі па-беларуску. Карацей, калі вы збіраецеся ехаць электрычкай, то абавязкова прасачыце, якую літаратуру вы бярэце з сабой. Ну так, на ўсілякі выпадак. А то і беларускія міліцыянты палічаць гэта несанкцыянаванай акцыяй. Сапраўды, пакуль іншыя людзі чытаюць абвесткі ў газетах і праграмку, некаторыя дазваляюць сабе ўзяць у рукі Караткевіча з Бураўкіным.
Без кампрамісу адразу і раптам мы ў чорным спісе.
У гэтым годзе на Дзень волі не было ані канцэртаў, ані шэсцяў. Аднак улада ўсё роўна рыхтавалася да маштабнай спецаперацыі. Калі праглядзець шматлікія інфармацыйныя матэрыялы пра сітуацыю ў цэнтры Менска 25 сакавіка, то кідаюцца ў вочы надзвычайныя і неадэкватныя меры з боку сілавікоў, якія ўсяляк імкнуліся задавіць волю людзей да супраціву карцінкай лічбавай перавагі. У выніку, хоць нідзе ў Беларусі не адбылася ніводнага мітынга, але ўладаахоўнікі ўмудрыліся затрымаць 250 чалавек. Як жартуюць інтэрнаўты, прыкол беларускай сітуацыі ў тым, што каго б АМАП не затрымаў на вуліцы, кожны будзе супраць. Вось такі год еднасці.
Выдержу удар дубіны, сильных три удара сапогом, а теперь пакуй в машины, автозак уже забит битком. Соблюдаем дисциплину, шаг вперед, кому не нравится, по горбу еще резиной, за свободу, братство, равенство. 10 миллионов рабов новорожденный, будь готов.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У красавіку адбыўся досыць дзіўны суд за захоўванне экстрэмісцкай кнігі, якая не была прызнанай экстрэмісцкай. 24-гадовага Менчука спрабавалі судзіць за тое, што ў ягонай бібліятэцы быў зборнік інтэрв'ю «Беларуская нацыянальная ідэя», які ён афіцыйна купіў у «Акадэмкнізе». Калі ж суддзя спытаў, ці з'яўляецца змест кнігі экстрэмісцкім, маладзён шчыра сказаў, што не з'яўляецца спецыялістам па экстрэмізме, а на яго думку гэтага ў зборніку няма. Тады суддзя нечакана спыніў працэс, каб пачытаць кнігу. Як адрэагавалі інтэрнаўты, суддзя, які ўмее чытаць, гэта проста бунт у судовай сістэме.
Па горадзе ўгой саюз, бандыў цывільным, твары схаваныя, позір звярыны, пакуюць карціны, пакуюць людзей. Неправильно стал, я так поглядел. Душа загадываюсь, руки ломаю. Час разогнать незаконную сраю. Краину спарковали в аутозак. Я ныл, за ходом усе цель.
яшчэ ў красавіку ў Беларусі знайшлі новы метад барацьбы з ковідам. Пакуль найлепшыя фармаколагі нешта там даследуюць, у беларускай міліцыі знайшоўся адказ на ўсе пытанні. У МУЗ адказалі на абвінавачанні пра катаванні хлоркай у камерах. Паводле міністэрства хлоркай не катуюць, а апрацоўваюць камеры для прафілактыкі ковіда. Вось яны лекі ад новай хваробы – хлорка. І навошта ўсе гэтыя замарочкі з прышэпкамі, даследаваннямі – хлорка. Вось і ўся прафілактыка ад ковіда.
Конец мрут люди, как мухи, а у нас заеб... И все живее Беларусь. Батька сказал, нужно просто мыть руки. Мылю и молюсь, мылю и молюсь. Мылю и молюсь.
Як той казаў, я мсцю і мсця мая страшна. У красавіку ў Беларусі забаранілі некаторую прадукцыю Нівея. Менавіта гэты брэнд у студзені адмовіўся фінансаваць чэмпіянат свету па хакеі, калі ён будзе праходзіць у Менску. І вуаля, прадукцыю Нівея забаранілі. Адпаведную пастанову падпісаў намеснік міністра Мінздароўя, галоўны дзяржаўны санітарны доктар Аляксандр Тарасенка. Афіцыйная прычына – парушэнне, якія тычацца продажу прадукцыі без дакументаў, што сведчыць пра якасць і бяспеку, невыканання яе тэрмінаў, прыдатнасці і адсутнасці кантролю. Ну, канешне, мы ўсе адразу і паверылі, што прычына зусім не ў чэмпіянаце свету па хакеі, а менавіта ў якасці прадукцыі і нейкіх там парушэннях. Больш за 100 год існуе касметычная прадукцыя Нівея, і толькі ў Беларусі яна раптам менавіта цяпер стала выклікаць падазрэнні, прычым з боку Міністэрства аховы здароўя.
Все мовчки марим раптом, что все изменится поволено и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам за все ты будет синиться, як погони за свободы мы сгубили свое сердце у отруте.
У красавіку ў Беларусі забаранілі канал «Евроньюз». Не паспеў з'явіцца ў Міністэрстве інфармацыі новы міністр, як трансляцыю навіновага тэлеканала забаранілі. І гэта пры тым, што «Евроньюз» не выступаў за адмену чэмпіяната свету па хакею ў Менску. Навіны пра Беларусь падаваў вельмі стрымана. Аднак нават гэтага спалохаліся ўлады. Цяпер «Евроньюз» заменены на цалкам правераны ідэалагічны тэлеканал «Пабеда». Ну, гэта я дакладна будуць перадаваць ту інфармацыю, якая патрэбная. Так што цяпер з тэлевізарам можна спаць спакойна. Ніводная еўрапейская навіна не з'явіцца на блакітным тэлеэкране. Можна нават слоган прыдумаць для тэлеканалаў, які ў Беларусі транслююцца, кшталту. Толькі ідэалагічна праверана.
Пацуко пачвару, жудужа, цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць.
Яшчэ ў красавіку парламентары так званыя прынялі пакеты правак у законы аб масавых мерапрыемствах, аб супрацьдзеянні экстрэмізму, аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму і гэтак далей. Заканадаўцы панапісвалі столькі словаў, што без паўлітры не разбярэшся з новаўвядзеннямі. А можна ж было проста адмяніць усе законы і прыняць адзін з фармулёўкай «Забаронена ўсё» альбо так «Забаронена ўсё амаль для ўсіх». Ключавое слова «амаль», таму што самі ведаеце каму і яго прыхільнікам можна ўсё, а астатнім забаронена.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты.
18 траўня 2021 года дакладна войдзе ў гісторыю Беларусі. Улады атакавалі найбуйнейшы незалежны партал Тутбай і іншы інтэрнэт-праекты холдынга. Пра невыпадковасць падзеі сведчыць некалькі момантаў. Па-першае, напад на рэдакцыю адбыўся ў гадавіну з моманту смерці заснавальніка папулярнага сайту Юрэзісера, што як бы указвае на наяўнасць асабістага матыву і помсту за дзёрзкую журналістыку. Па-другое, розныя сілавыя ведамствы, якія паспрабавалі патлумачыць акт агрэсіі, заблыталіся ў паказаннях. Калі камітэт дзяржконтролю заявіў пра нясплату падаткаў у асабліва буйным памеры, то генпракуратура чамусьці паведаміла, што напад абумоўлены публікацыямі пра дзейнасць незарэгістраванага фонду салідарнасці Байсол. Такая блытаніна паказвае, што аперацыя праводзілася паспешліва, хоць напрацоўку безумоўна былі. Адсюль успрыманне грамадства дадзенай акцыі як набега печанегаў у раднім сярэднявеччы на землі Кіеўскай Русі.
Под трусам жыві ваутульнай нары, наперад не дзі, правды не гавары. Будь трусам, маліся на ўлады брахню, адвагу забі і сумленнасць сваю.
Дзяржпрапагандысты пасля разгрому вядучага незалежнага парталу краіны выдалі ў эфір сюжэты пра знойдзеныя падчас ператрусаў у менеджэраў Тутбай грошы. Называлася нават сума ў 500 тысяч долараў. У адным з матэрыялаў распавядалася, што нехта з супрацоўнікаў Тутбай нібыта схаваў 100 тысяч на дне вядра з кормам для сабакі. Карацей, усяляк спрабуюць небаракі, значыцца, распаліць сацыяльна-класавую ненавісць у электарата. Маўляў, глядзіце, якія кепскія гэтыя журналісты, пішуць пра несправядлівасць, а самі грошы хаваюць у корм для сабак. А нам вось цікава, у звязку з гэтымі ператрусамі, тыя 500 тысяч, што нібыта знайшлі ў тутбайцаў, ці не з тых яны 900 тысяч умоўных адзінак, якія за канапай з трэцяга разу знайшлі ў Ціхановскага. А толькі пытанне, куды падзеліся пазасталыя 400 тысяч рэквізіту? Няўжо не данеслі да ведамственнага сейфу? А ўвогуле правільна адпісалі тутбайцы ў сваім тэлеграм-канале. Тутбай – адзін з самых паспяховых парталаў ва ўсходняй Еўропе з добрымі заробкамі, якія выплачваліся афіцыйна, з якіх плаціліся падаткі. У топ-менеджэраў знайшлі грошы? Сенсацыя!
Як нешта яскравае, што вядзе далей, як думкі закаваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось трабылы, трабылы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так.
А яшчэ ў доме правасуддзя праходзіў працэс па справе студэнтаў. Прарэктар беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту па выхаваўшай працы распавёў усю праўду пра пратэсты, маўляў, спявалі і сядзелі на лесвіцы, а потым самае страшнае маўчалі. Уявляеце, як яны пасмелі сядзець на лесвіцы, а яшчэ і песні спяваць, гэта ж такое злачынства. Спяваць, значыцца, і сядзець на лесвіцы, а потым сядзець і маўчаць. З гэтым, канешне, нельга мірыцца. Сведка Павал Маркаўцан палічыў, што сядзець і маўчаць – гэта парушэнне парадку ва ўніверсітэце. Вось трэба ў статуце ўніверсітэта абавязкова запісаць – сядзець і маўчаць забаронена. А то і прыдумалі – маўчаць. Недзеля таго ўніверсітэт ствараўся, каб там сядзелі на лесвіцы ды маўчалі, прычым падчас перапынку. Трэба навіны дзяржаўныя чытаць, беларускае ТВ глядзець, абмяркоўваць правільны шлях беларускай дзяржавы. А яны прыдумалі – маўчаць. Падчас такога маўчання невядома, пра што яны думаюць. Гэта ж адныя прыклад пададуць маўчаць на перапынку, а потым увесь універсітэт будзе маўчаць на перапынку. Цяпер выхаванне мусіць быць пабудавана на трох пастулатах: не сядзець, не маўчаць і не спяваць.
Травень запомніўся беларусам і ўсяму свету не толькі разгромам Тутбай, але і прымусовай пасадкай грамадзянскага літака авіякампаніі Рэнэйр, каб затрымаць апазіцыйнага блогера Рамана Пратасевіча. Краіна пры гэтым ахвяравала адным з асноўных складнікаў прыналежнасці да клубу цывілізаваных краін, іміджам бяспечнай для авіяпалётаў краіны. Краіны развязу адна за адной пасля здарэння вырашылі забараніць палёты для суднаў беларускіх авіакампаній, а само неба над Беларусью, калі прааналізаваць адкрытыя дадзеныя з рэсурса Flight Trader, пераўтвараецца ў беспалётную зону. Улічваючы выгаднае геаграфічнае становішча Беларусі, якім заўжды ганарыліся ў постсавецкі час, такі паварот падзей выглядае катастрофай. Пасля забароны на палёты над Еўропай беларусам намякнулі, што нацыянальны авіяперавозчык Белавія ў хуткім часе можа пачаць рабіць рэйсы ў Крым. Звычайна, з'яўленне новых маршрутаў сведчыць пра дынамічнае развіццё кампаніі. Але ў нашым выпадку, калі паўвыспа Крым знаходзіцца ў цьмяным статусе анексаванай тэрыторыі, жаданне наладзіць авіасполучэнне – гэта дарога ў адзін бок. Белавія можа забыць пра сваю будучыню, паколькі самалётам з яе брэндам будзе закрыты шлях у цывілізаваныя дзяржавы, а сам перавозчык пераўтворыцца ў аналаг расейскай рэгіянальнай малабюджэтнай авіякампаніі з перспектывай спынення існавання.
Яніка, паклаць, шалезныя дзверы, незалежны скарына, перавозны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешчы, брыхня, атрушы, Ленін, Дзержынскі, апоркі, прапіскі, Центр, Европа, голы, капоты, браты китайцы, скульптуры, фото.
Рыбий буран, очиняет дерево.
Шукай свой мэр на улице, кладай такие бараги, який допомоги только центру.
Рыбий буран, очиняет дерево.
Лето наступило, а межы так и не открыли. Больш за тое, Дзяржпагранкамітэт у официальном телеграм-канале поведомил, что наявность часового вида на жыхарство у іншай краіне не з'яўляецца подставой для выезду громадян за межу. Беларуская держава пробила черговое дно тем, что брутально обмежевала одно з подставовых правов громадянов на свободное перасовывание. Артикул 30 Конституции Беларуси прямо говорить про тое, что громадяне мають право на бесперашкодный выезд за межу и вяртанне ў Беларусь. На фоне інцыдэнта з літаком Ryanair, а таксама крокаў па ўвядзенні падатку на выезд за мяжу на легкавым аўтамабілі, гэтая заява памежнікаў адно з прадказальных дзеянняў па самаізаляцыі цэлай краіны з насельніцтвам амаль у 9,5 мільёнаў чалавек.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Яшчэ якія гады два таму абмежаванне на выезд выклікала б сама меней грамадскае абурэнне ў людзей, што не магла б праігнараваць улада. Ды і не рашыліся б у кіраўніцтве дзяржавы на такую абсурдную забарону, але ва ўмовах каранавіруснай пандэміі паэтапнае закрыццё краіны прайшло без асаблівых хваляванняў. Прынамсі, так выглядае сітуацыя ў вачах тых, хто прымае рашэнні. У іх карціне свету ўсё выглядае проста. Калі народ не выходзіць на вуліцы ў знак пратэсту, значыць, людзей усё задавальняе. Больш за тое, улада зарабіла выснову з таго, як прымаць непапулярныя рашэнні, каб пазбегнуць бунту. Гэтаму яе навучыла гісторыя беларускіх пратэстаў кшталту акцыі «Стоп бензін». Калі паглядзець, як у Беларусі падвышаецца па адной капейцы цана на паліва, то становіцца зразумелым прынцып прыняцця рашэнняў ва ўладзе. Аднак хітрыя схемы па падвышэнні цэнаў на паліва, у выніку чаго кіроўцы пачынаюць задумвацца пра мэтазгоднасць паездак на ўласным аўтамабілі, гэта не тое ж самае, як пераўтварэнне цэлай краіны ў аналаг Кубы пасярод Еўропы.
Па дарогам ветрыным на вялікі кацерам через ухабы мацерна па площадзям і рынкам ехалі ўроды на памінкі. Ехалі уроды на памінкі. Ехалі уроды на памінкі. Ехалі уроды на памінкі.
Гэта былі пункціры на радыё рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Ну, згадвалі, чым запомніліся нам першыя паўгода 2021 года. Вынікі 6 месяцаў несуцяшальныя. Трымаемся, сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.